Să deschidem Biblia la 1 Petru, capitolul 3, 1-a epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3, și vom citi versetele 1 la 8. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru ca, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși, smeriți. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. O să continuăm și astăzi sinteza la familia creștină cu tot felul de aspecte practice legate de viața de familie. Și astăzi vom medita pe rând la responsabilitățile soției și ale soțului, de specifice soției, specifice soțului, și apoi la responsabilitățile amândurora, la responsabilitățile tuturor. Pentru că pasajul acesta îl putem împărți în trei, versetele 1 la 6 se adresează nevestelor, soțiilor, versetul 7 se adresează soților și versetul 8 se adresează tuturor, și soților și soțiilor. Spuneam săptămânile trecute că am avut pe e-mail o scrisoare, o intervenție acolo pe pagina de internet. O soră făcea observație la ciclul acesta despre viața creștină, că s-a vorbit mult și s-a vorbit mult despre femeie, dar prea puțin despre bărbat. Și că ar aștepta un mesaj care să se vorbească mai mult și despre bărbat, despre soț, despre responsabilitățile soțului. Și acum am ajuns la pasajul acesta de la 1 Petru, capitolul 3. 8 versete are pasajul acesta și oricât am încercat să vorbim mai mult despre soț și despre bărbat, din 7, cât se adresează soțului și a soției, 6 sunt adresate soției și unul singur este adresat soțului. Și apoi al 8-lea este adresat și soțului și soției. Deci se vede că în ce privește viața de familie, asta e o observație a mea, nu m-am gândit la ea niciodată, ce privește viața de familie, cuvântul lui Dumnezeu se adresează în mai mare măsură femei, soției. Și există niște motivații, există niște cauze pentru aceasta. Știți că Apostolul Pavel recurge și la argumente din lege și atunci când reglementează slujirea în biserică și participarea la slujirea bisericii, Apostolul Pavel spune, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, ci femeia să învețe în tăcere și să fie supusă, cum zice și legea. Pentru că întâi a fost întocmit Adam și apoi a fost întocmită Eva. Și pentru că nu bărbatul, ci femeia s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. De aceea ea să asculte în tăcere și dacă în vreo privință are ceva, o neînțelegere, să întrebe pe bărbatul ei acasă. Adică femeia mereu trebuie să fie sub autoritate pentru ca familia să funcționeze bine. Dar nu numai femeia trebuie să fie sub autoritatea soțului, și în biserică și acasă sub autoritatea soțului și în societate, dar și bărbatul trebuie să fie sub autoritate. Noi toți trebuie să fim sub autoritate ca să putem să funcționăm bine, ca să putem să umblăm în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu și să nu avem parte de falimente dezastruoase, unele din ele. Deci, cum soția trebuie să se supună soțului și să fie sub autoritatea soțului, la fel și soțul trebuie să se supună lui Hristos și să fie sub autoritatea lui Hristos. Așa cum biserica se supune lui Hristos și soțul trebuie să se supună lui Hristos și după aceea spune încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, pentru că toți suntem sub autoritate. Dacă înțelegem lucrul acesta, ne va elibera de orice frustrare. Pentru că frustrarea de unde vine? Păi de ce să mă supun eu lui? Sau de ce să mă supun eu ei, am putea să spune? Pentru că în Efeseni, capitolul 4, nu ni se spune că supunerea trebuie să fie numai într-un sens, ci ni se spune că supunerea trebuie să fie în amândouă sensurile. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Adică toți suntem sub autoritatea lui Hristos în final. Și în frica lui Hristos, în reverență față de Hristos și de lucrarea lui Hristos, de lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos, care ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, în reverență față de Hristos, toți trebuie să ne supunem unii altora și astfel ne supunem lui Dumnezeu. Dacă vă uitați aici, pe aceeași pagină, în capitolul 2, ni se spune și ni se dă pilda Domnului Iisus Hristos, că am fi putut să citim mare parte și din capitolul 2, care vorbește aproape tot despre supunere și despre supunerea tuturor, supunerea soțiilor față de soți, supunerea robilor, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica. În frica lui Hristos supuneți-vă unii altora. Cu ce frică? Nu numai de frica pedepsei, spune Apostolul Pavel, ci și din îndemnul cugetului, pentru că cugetul nostru a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu. De frică? De frica pedepsei se supun și cei nelegiți. Numai ca să nu fie pedepsiți, pentru că pedepsa este foarte aspră și se supun atâta cât se supun. Dar cei născuți din nou, odată sigur că este pedepsa, care e pentru toți. Pentru toți călcătorii de lege. Legea este pentru călcătorii de lege. Dar pentru ei este mult mai mult decât atât. De aceea dragostea este împlinirea legii și nu călcarea legii. Din pricina cugetului, pentru că cugetul celor credincioși a fost curățit de Duhul lui Dumnezeu. Și vedeți, de la versetul 21 ni se dă pilda lui Hristos. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, deci El a suferit pentru noi. Și fiecare și în viața de familie este chemat la suferință și în viața creștină este chemat la suferință. Acum parcă aș mai adăuga o chemare la cele cinci, că suntem chemați la suferință. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, dar suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Tocmai aceste suferințe lucrează spre binele nostru. Și dacă înțelegem și asta, iarăși ne eliberează de frustrare și de amărăciune. Că nimănui nu-i place suferința, însă dacă înțelegi perspectiva eternă a suferinței, ce lucrează suferința în trupul acesta de carne și asupra minții noastre, care de atâtea ori este neluminată și neconvertită și nesupusă voii lui Dumnezeu, dacă înțelegem lucrul acesta, atunci putem să o acceptăm cu seninătate și cu bucurie. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. De ce ne bucurăm? Nu că ne place, pentru că știm că necazul aduce răbdare și răbdare e roada Duhului și noi vrem roadele Duhului. Oricând fratele Marco Nechifor s-a întâlnit cu o soră pe stradă, pe un bulevard era. Și, vai, pace, frate Marco, ce mă bucur că văd. Așa aș vrea să vă rugați Domnului pentru mine. Pentru ce, soră? Ca să-mi dea Domnul răbdare. Că simt că n-am răbdare. Și uite aici pe genunchi. Și o pune pe genunchi acolo în centru și se roagă, Doamne, dă-i la sora necazuri și dă-i multe necazuri și dă-i o grămadă de necazuri. Frate, tocmai asta, că eu am o grămadă de necazuri și de-aia ți-am spus că să-mi dea Domnul răbdare ca să scap de necazurile astea. Păi, soră, n-ai spus că să-ți dea Domnul răbdare și nu spune Biblia că necazul aduce răbdare? Deci dacă vrei multă răbdare, asta înseamnă multe necazuri. Multe necazuri aduc multă răbdare. Fără necazuri nu poate să lucreze răbdarea. Răbdarea se manifestă în necazuri. Răbdarea se manifestă în suferințe. Răbdarea se manifestă în batjocuri, în suferințe pentru Hristos. Altfel, când nu există toate acestea, toată lumea are răbdare. Dar nu are nimeni, în final. Pentru că răbdarea trebuie să fie verificată, trebuie să fie testată. Hristos a suferit pentru voi și v-a dat o pildă să călcați pe urmele Lui. Deci tuturor, și soților, și soției, și soțiilor, și copiilor. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Vedeți răbdarea și vedeți suferința. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, cum și Hristos s-a supus Tatălui în toate lucrurile. nu răspundea cu batjocuri, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și la episcopul sufletelor voastre. Și acum, haideți să parcurgem pasajul acesta și, pe rând, să vedem responsabilitățile soției, responsabilitățile soțului și responsabilitățile generale. În primul rând, soția, versetele 1 la 6. Ce trebuie să o caracterizeze pe o soție creștină? Că vorbim despre familia creștină. Și aici apare un caz particular în versetul 1, soția care are un soț necredincios. În situația aceasta și încă o particularizare a acestui caz, pentru că în 1 Corinteni capitolul 7 spune dacă unul dintre voi, soț sau soție, are un partener necredincios, dacă o soție are un soț necredincios și el vrea să se despartă, să se despartă. Nu poți să-l obligi, nu poți să-l ții. Nu există o lege care să-l țină, pentru că legea statului permite divorțul, el se poate desparte și el nu-i sub legea lui Dumnezeu. Nu, nimeni nu poate să impună acestui om să rămână. Dacă vrea să despartă cel necredincios, pentru cel credincios nu există varianta aceasta. Dar dacă cel necredincios nu mai vrea să stea cu cel credincios, poate să ducă. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Însă aici este o altă particularizare a acestui caz, o soție credincioasă cu un soț necredincios care nu vrea să se despartă. Soțul necredincios nu vrea să se despartă, trăiește împreună cu soția credincioasă. Adică ce s-a întâmplat? Ei s-au căsătorit, au fost necredincioși amândoi. Asta este situația de aici. După o vreme, soția aude cuvântul lui Dumnezeu sau aud amândoi. Și ea se întoarce la Dumnezeu, dar el nu se întoarce la Dumnezeu. Și ea este botezată, devine parte a bisericii și acum ea devine dintr-o dată parte a unei comunități, devine parte a unui popor separat în lumea aceasta, numit în lume, cunoscut în lume ca pocăiți. Auzeam pe ieri pe cineva la radio cu toată campania asta care e acum, păi voi sunteți pocăiți. Și atunci muzica trebuie să fie altfel dacă sunteți pocăiți. Și deci cunoscuți ca pocăiți, deci pocăiții sunt altfel. Pocăiții sunt separați, e un popor diferit de ceilalți, deși erau împreună cu noi, dar ceva s-a întâmplat așa cu mintea lui, nu mai gândește ca noi, merge în altă direcție, nu mai face, ce, nu mai vine cu noi, așa că am smintit. Cam așa gândesc oamenii cu cel care s-a pocăit, deci ăștia așa că am închis viața, s-au izolat de ceilalți, se adună, se tot duc la biserică, se tot roagă, tot cântă, nu, ei nu prea înțeleg ce se întâmplă și nici nu pot să înțeleagă lucrurile acestea, că sunt lucruri duhovnicești, sunt legate de o altă existență, de o altă natură dumnezeiască și omul firesc nu poate înțelege lucrurile Duhului și nici nu poate să le înțeleagă pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ori din punct de vedere spiritual, ei sunt morți în păcate și în fără de lege, cum erau și ceilalți. Deși ea și el erau morți, dar ea a înviat și ea e la viață. Cum poți să-i cer lui acum să înțeleagă ce s-a întâmplat cu ea, să înțeleagă noua realitate în care trăiește ea când el este în continuare mort? Ori pentru el singurul lucru și cel mai important lucru care poate fi făcut este ca și acest om să vină la viață. Ca și acest om să asculte, să primească Evanghelia și să fie născut din nou prin cuvântul lui adevărului. Atunci va înțelege. Atunci o să înțeleagă tot trecutul pe care nu l-a înțeles. Și ați auzit atâtea mărturii și cum atunci când au fost luminați de Duhul lui Dumnezeu, dintr-o dată tot trecutul s-a luminat. Cum de n-am putut să înțeleg? Atunci, cum de n-am putut să văd toate aceste lucruri? N-ai putut, pentru că erai mort. Deci un mort nu poate înțelege, nu poate vedea, nu poate auzi și să nu avem pretenții de la cei necredincioși să audă, să vadă, să înțeleagă. Că nu se poate. Tot ce putem face pentru ei și lucrul cel mai important care trebuie făcut pentru ei este ca prin orice mijloc, prin orice cale să-i aducem la Dumnezeu și să-i aducem la viață. Și acum uitați care sunt sfaturile pentru o astfel de situație. Este situația cea mai grea pentru o soție, dacă cei doi sunt credincioși, atunci amândoi participă la rezolvarea unui conflict, a unei probleme din familie. Fiecare își îndeplinește responsabilitățile lui și familia merge mult mai ușor. Însă dacă numai unul este credincios, Biblia nu se adresează celui necredincios, ci se adresează celui credincios. Ce are el de făcut în situația aceasta? Cum să o scoată la capăt? Și cum, ce șansă ar exista ca soțul să se întoarcă la Dumnezeu? Nu-i sigur că se va întoarce. La 1 Corinteni spune, ce știi tu, soție, dacă îți vei mântui soțul? Sau ce știi tu, soțule, dacă îți vei mântui nevasta? Însă, tocmai pentru că nu știi, trebuie să faci tot ce stă în putință pentru mântuirea lui sau pentru mântuirea ei. Toată viața, până la capăt. Trebuie să faci aceste lucruri. Și care sunt lucrurile care sunt cerute soției? Primul lucru este supunere. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Tot astfel. Adică, în conformitate cu ceea ce s-a spus înainte. Tot astfel. Astfel, ca și cine? Ca și Hristos. Hristos v-a dat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El în cele mai grele împrejurări, în cele mai mari suferințe, când a suferit cele mai mari nedreptăți, s-a supus dreptului judecător. Și niciodată n-a cerut socoteală, niciodată, spune, nu amenința, nu răspundea cu batjocuri, ci se supunea dreptului judecător și n-a făcut-o pentru el, că nu trebuia să facă pentru el nimic, ci toate acestea le-a făcut pentru noi. Și acum gândiți-vă cum Hristos a făcut pentru noi care eram păcătoși și morți în păcate, la fel și soția trebuie să facă pentru soțul ei, care este mort, necredincios, mort în păcate. Deci așa cum Hristos a supus dreptului judecător și soția trebuie să se supună dreptului judecător și să se supună soțului ei în situația asta. El reprezintă autoritatea lăsată de Dumnezeu în familie. Pentru că au hotărât să locuiască împreună, este sub autoritatea soțului ei. Supunerea. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și urmează al doilea lucru, slujirea. Pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Asta este slujirea. Toți suntem chemați la slujire. Soția credincioasă este chemată la slujire în casa ei. Acolo în casă, ea trebuie să slujească soțului așa cum ar sluji lui Hristos. Soțului necredincios. Dacă unii nu ascultă cuvântul, nu te mai pot auzi vorbind despre asta. Și știți, asta, întâmplarea asta a fost adevărată, că o soră s-a întâlnit cu pastorul și îi spunea, nu mai știu ce să mă fac cu soțul meu, de din ce îi spun mai mult despre Dumnezeu, din aceea se devine mai rău. Și în purtarea lui cu mine și în toate. Parcă devine din ce, cu cât îi spun mai mult, cu atât devine mai rău. Și pastorul îi spune, uite, tocmai aici e greșeala. Pentru că Biblia spune să nu îi spui mai mult. Biblia spune că dacă el nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, nu mai trebuie să îi spui deloc. Trebuie să te oprești și să nu mai vorbești și să nu mai spui nimic. Și trebuie să trăiești. Tot ceea ce vrei să îi spui lui, trebuie să trăiești de acum înainte. Și să nu mai deschizi gura, să nu mai vorbești, pentru că ei nu ascultă cuvântul. Și în loc ca cuvântul pe care îl spui să fie un cuvânt folositor și să producă ceva bun, cu bune intenții, cu cele mai bune intenții, tocmai participi la înmulțirea răului și la amplificarea răului, pentru că îi spui din ce în ce mai mult și el devine din ce în ce mai rău și se face din ce în ce mai vinovat. Ori cu gânduri bune, cu cuvinte bune, înmulțești răul și îți aduci soțul într-o stare din ce în ce mai fără speranță. Și spune pastorul, uite, ia hotărârea ca timp de 6 luni să nu-i mai spui. Să nu-i mai spui despre Dumnezeu, să nu-i mai spui din Biblie nimic. Și numai să te rogi pentru el și să trăiești, așa cum spune aici la 1 Petru, capitolul 3, ei să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Cum să se poarte nevestele? Când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, în temere, în această frică a supunerii, a subordonării, slujirea. Deci este o cale prin care poate fi câștigat un necredincios. Sigur că trebuie să audă Evanghelia, însă soțul necredincios care are o soție credincioasă a auzit Evanghelia. El a auzit-o și nu a auzit-o numai o dată. Deci nu se pune problema cum să creadă dacă nu va auzi. Cum să audă fără propovăduitor, că au avut predicator în casă. O avut care i-a tot predicat și i-a tot spus, oprește. Nu mai vorbi, dacă vrei să existe o șansă pentru câștigarea lor, cu cât vei vorbi mai mult de acum înainte, cu atât va fi mai rău. Și lasă ca acest cuvânt pe care l-a auzit, care nu-l mai poate asculta, sigur că nu poate asculta cuvântul despre neprihănire, că îl chinuie pe el care este necredincios și îl condamnă cuvântul acesta și cu cât îi spui mai mult, cu atât este mai chinuit, și asta se vede în reacțiile pe care le are. Lasă acum cuvântul care l-a auzit să lucreze în inima lui. Cuvântul acesta aduce roadă în răbdare, în liniște. Și fie că lucrează ziua, fie că doarme noaptea, spune cuvântul lui Dumnezeu în pilda sămânței, că sămânța aceasta încolțește și crește. Odată ce a fost pusă sămânța, las-o, că pământul se seamănă, dar nu se seamănă necontenit. Dacă vedeți pe cineva că se duce la câmp și din aprilie pune sămânță și la sfârșitul aprilie se duce și pune iar sămânță și în mai se duce iar de două ori și pune sămânță și până în toamnă tot pune sămânță. Uite-vă ce se întâmplă cu câmpul ăsta. Îl tot se ară pământul, dar nu se arde contenit. Să vezi pe unul că din martie până în septembrie tot ară. Deci asta înseamnă că și-au pierdut mințile. Nu are niciun sors de izbândă. E, de ce atunci în plan spiritual să facem așa? De ce să facem așa? E ca unul care mereu ară. E ca unul care mereu aruncă sămânță în câmp. Nu se poate. Sămânța asta, deci se strică sămânța cu totul, se strică câmpul, se strică tot. Să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Și-a urmat 6 luni de zile de tăcere. 6 luni, nu a fost ușor. Deci nu credeți că e ușor. Deci cineva care învăța să vorbească, e cel mai greu lucru pe care îl cer să tacă. Deci să nu mai vorbească. Poți să-i ce orice altceva, dar numai asta nu. E, 6 luni de zile a fost de suferință pentru ea. Până atunci a fost suferința lui. Că o tot auzea și nu mai putea să o asculte și îl cicălea într-un fel cu asta. Acum urmează suferința ei. Și trebuie să sufere ea pentru el, că și Hristos, cel neprihănit, a suferit pentru noi, cei păcătoși. Și să învețe și ea ceva din suferința lui Hristos. Știți ce s-a întâmplat în aceste 6 luni? Soțul ei s-a întors la Dumnezeu. Până atunci au trecut ani de zile în care n-a fost niciun semn de întoarcere și, dimpotrivă, starea lui devenea din ce în ce mai rea. Când ea a ales să asculte sfatul, să asculte de ce îi spune cuvântul lui Dumnezeu, soțul ei a fost câștigat fără cuvânt în 6 luni de zile. Asta poate că e un sfat bun și pentru soțiile care au soți necredincioși, să facă testul acesta, lucrarea aceasta să o facă. Nu spun că e ușor, că va fi mai ușor decât pentru sora de care vorbeam, va fi greu. Însă dacă ne iubim soțul și dacă vrem să facem ceva pentru el, asta este ceea ce trebuie să facem acum, după ce i-am spus și după ce știe despre ce este vorba. Pentru că cuvântul acesta, el poate să ajungă la credință, cuvântul a fost semănat. Și cuvântul acesta oricând poate să încolțească și Dumnezeu poate să-l facă să încolțească când acești oameni vor vedea. Ei nu mai trebuie să audă, nici nu mai pot să audă, acum trebuie să vadă. Și știți că era o vorbă care spunea, aș vrea mai degrabă să văd o predică decât să aud. Aș vrea mai degrabă să văd o predică decât să aud. Aș vrea mai degrabă să mergi cu mine decât să-mi arăți drumul. Face mult mai mult. Mult mai mult. Urmează 3. Sinceritatea. Când vor vedea felul vostru de trai curat. Un trai curat. Femeia, soția, trebuie să dea dovadă de sinceritate în relația ei cu soțul și în viața de familie. Nu e vorba numai despre femeie, dar în special aici, pentru că este menționat în mod special, felul de viață trebuie să fie în primul rând curat. Și asta înseamnă sinceritate, curăție a inimii. Următoarea caracteristică, seriozitatea. Trebuie să fie curat și în temere. Felul de viață, felul vostru de viață curat și în temere. Seriozitate. Adică femeia să se teamă de bărbat. În Biblie spune lucrul acesta. Și noi toți trebuie să trăim în temere. Și închinarea noastră în biserică trebuie să fie adusă în temere. Pentru că avem o împărăție care nu se poate clătina. În Evrei 12 spune să ne arătăm recunoscători și să aducem Domnului o închinare cu evlavie și cu frică. Pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dacă vrem să scăpăm de această teamă și de această temere și de această frică de Dumnezeu, înseamnă că vrem să predicăm o evanghelie care nu vorbește de judecată. Și scoatem afară una din chemări, chemarea la judecată, când au auzit Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre învierea morților și despre judecată, îngrozit, a zis, du-te de data asta, când voi mai avea prilej, te voi chema. Deci, curat și în temere. Teama, frica de Dumnezeu, frica lui Hristos nu trebuie să lipsească din nimic în viața mea, în viața noastră, nici într-un domeniu. Și vedeți că și în închinare și în viața de acasă trebuie să existe aceeași teamă sfântă. Ne spune despre Noe că plin de o teamă sfântă a construit un chivot. Când Dumnezeu i-a poruncit să facă corabia, a osândit vreun lumea de atunci și plin de o teamă sfântă. Asta plin de Duhul lui Dumnezeu, un om plin de Duhul lui Dumnezeu este plin de teamă sfântă. Și soția credincioasă plină de Duhul lui Dumnezeu duce o viață curată în sinceritate și în temere, adică cu multă seriozitate. Sigur, am putea să facem o paranteză aici la ceea ce se întâmplă în creștinismul contemporan, numit în continuare, sau numim noi creștinismul contemporan, unde a dispărut seriozitatea din închinare. A dispărut seriozitatea, a dispărut teama de Dumnezeu în închinarea care se duce în biserică. se aduce închinarea lui Dumnezeu în toate felurile și în cele mai deșențate moduri. Se aduce închinarea lui Dumnezeu și se vorbește despre Dumnezeu și se vorbește lui Dumnezeu în moduri care nu arată niciun fel de frică de Dumnezeu, niciun fel de reverență, niciun fel de tremur în prezența lui Dumnezeu, niciun fel de cutremurare în prezența lui Dumnezeu. Vorbesc așa oamenii cu Dumnezeu de parcă ar sta la tarabă, parcă ar sta în piață, că doar Dumnezeu ne cheamă la părtășie și parcă doar ne cheamă la egalitate, la comuniune. Dacă nu există această teamă sfântă, nu va exista nici supunere. Și dacă nu există supunere, nu este ascultare de Dumnezeu și dacă nu e ascultare de Dumnezeu, nu poate să fie viață veșnică. Nu poate să fie, că nu este iertare și fără iertare de păcate, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Seriozitate. A cincea caracteristică, smerenia. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Smerenia care are de-a face cu podoaba. Ni se arată aici podoaba firească și podoaba spirituală. Ce înseamnă una, ce înseamnă cealaltă? Preocuparea nu trebuie să fie pentru podoaba aceasta firească, pentru că aceasta nu rămâne. N-are valoare înaintea lui Dumnezeu și nici înaintea oamenilor. Oamenii o prețuiesc podoaba asta, dar pe moment. O femeie își pune podoabele pe ea, spunem, nu? Își pune, se împodobește. Hey, ea, cu ce o schimbă podoabele acestea? O face să arate altfel. O face să arate mai atrăgătoare, nu? Că de ce le pune? O poate face să fie mai seducătoare. Deci, de ce o femeie face tot felul de lucruri și acționează în toate felurile asupra felului în care arată? Cu excepția situației în care ea vrea să placă soțului, cum spune Scriptura. Deci este preocupată de lucrurile acestei lumi, cum să placă soțului ei. Însă, în afara acestei situații, dacă este preocupată de lucrurile lumii, în afara plăcerii soțului, lucrurile acestea vor avea un impact asupra celorlalți, pentru că nu-i făcută din cauza soțului, nu-i făcut ca să placă soțului, vor avea un impact asupra celorlalți și vor atrage atenția celorlalți. Și până la urmă, parcă chiar, deși gândesc eu că cele mai multe femei și soții creștine nu se gândesc la asta, asta se întâmplă în realitate. Că le spuneam tinerilor odată și în special fetelor, nu vă lăsați impresionate și nu vă lăsați influențate de colegele voastre, de modul lor de a se îmbrăca, de modul lor de a se purta, pentru că ele știu exact de ce fac lucrul acesta. Însă voi faceți asta ca să, din cauza presiunii mediului, ca să vă potriviți cu ele, însă rezultatul și efectele vor fi la fel și în cazul vostru ca și în cazul lor. Ele urmăresc ceva, ele au niște scopuri precise pentru care se îmbracă într-un anumit fel, să fie atrăgător, să fie atrăgătoare, să fie seducătoare, pentru că asta vor să facă. Ăsta este scopul pentru care fac asta. Voi nici prin cap nu vă trece așa ceva. Dar voi faceți aceleași lucruri ca să vă potriviți cu mediul, să nu fiți altfel, să nu fiți arătate cu degetul, să nu fiți desconsiderate și așa mai departe, dar care va fi rezultatul? Nu acesta va fi, poate va fi și asta. Că o să fiți acceptate în grup acolo, dar veți atrage privirile altora. Știți un caz tragic din Biblie? Dina, fiica lui Iacov. Spune Biblia că într-o zi, acolo la Sichem, Dina a ieșit afară să vadă pe cine? Fetele țării. Dina, fiica lui Iacov, s-a dus afară să vadă fetele țării. Fetele țării aveau un anumit mod de comportament, aveau un anumit mod de a se îmbrăca, aveau un anumit mod de viață. Cum erau cei din Sichem? Păi erau păcătoși, erau păgâni. Și ei trăiau în deșertăciunea gândurilor lor, se îmbrăcau într-un anumit fel și îmbrăcămintea și purtarea era direcționată în acest mod de viață păcătos. Dina a ieșit și ea curioasă să vadă fetele țării. Și dacă poate nu a ieșit numai o dată, Biblia ne spune ce s-a întâmplat cu Dina până la urmă, văzând, dacă vrei să vezi fetele țării, ce să vezi la fetele țării? Păi să vezi cum se îmbracă, nu? Să vezi cum se poartă, ce podoabe au, cum se aranjează fetele țării. Păi, ce frumos, păi noi tot în deșert am trăit până acum, ce viață am dus cu Iacov, cu tatăl nostru și cu frații mei, ce viață grea, noaptea mă prăpădeam de frig, ziua mă topeam de căldură, spune Iacov, și așa, o viață grea, foarte grea. Și acum acolo la Sichem au făcut colibe, au stat, s-au aranjat acolo, acum au liniște, au posibilități acum. Iacov s-a îmbogățit, avea multe turme și vede fetele țării cum se îmbracă. Mă gândesc eu, nu scrie Biblia asta, dar mă gândesc eu. A tras atenția lui Abimelec, fiul conducătorului poporului acestuia, a tras atenția, într-un fel a tras atenția. Gândesc potrivindu-se, asemănându-se cu fetele țării, că inima era plecată încolo. S-a dus să vadă fetele țării. Dar că important ce vezi, foarte important este la ce privești. Foarte important. Că dacă vezi, poftești, cum spunea Slavici. Nu te uita, ochii fură. Nu te uita. Am văzut, am poftit și am luat. Pentru că pentru asta s-a dus, a fost atentă la felul în care se purtau, cum se îmbrăcau și cred că și ea a făcut la fel. Dina a căzut în această cursă și iată că atrage atenția. Atenția cui nu trebuie să o atreacă, atenția lui Abimelec și știți tragedia care a urmat după aceea. Ce s-a întâmplat cu fata patriarhului Iacov? Nimeni nu-i scutit. Sunt niște principii care lucrează, sunt universal valabile, de aceea noi trebuie să fim cu toții foarte atenți și Apostolul Pavel spune, nu vă conformați cu chipul veacului acestuia, ci fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci smerenie în podoabă, știi să fie omul ascuns al inimii. Deci nu podoaba care se vede, ci podoaba care nu se vede. Dar până la urmă, ceea ce nu se vede, se vede sau nu se vede? Și spunea fratele Mircu, ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Ca să fie o armonie între ele, nu să fie o contradicție în termeni, să o contradicție umblătoare, așa. Deci gândește una, crede una, dar se poartă altfel, vorbește altfel. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Asta e vorba din bătrâni, vorbă cu multă înțelepciune și cu tâlc în ea. Ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Iată o comoară nepieritoare, că podoabele se pun și se dau jos. Ele nu ne schimbă inima deloc. Podoabele acestea, poate rău, dar în bine nu ni le schimbă niciodată. N-am auzit pe cineva că podoabe, aur, argint, să fi pus pe el și să-i se schimbe inima. Cu cât o pus mai multe podoabe, cu atât o devine inima mai bună. Nu, păi, ce ne-am face? Ce ne-am face noi? Cât aur avem? La Roșia Montană, acolo, dar în pământ. Nu-l putem scoate de acolo și să-l folosim, să-l punem pe noi. Nu ne schimbă aurul, nu cu aur sau cu argint. Am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Știți, uitați-vă cu atenție în Vechiul Testament la poporul lui Dumnezeu. Au fost momente grele, au fost momente dramatice în istoria poporului lui Dumnezeu când au păcătuit. Și au păcătuit grav înaintea Domnului și Domnul a vrut să-i nimicească. Deși era poporul lui Dumnezeu, a vrut să-i nimicească ca și pe celelalte popoare, care niciodată n-au fost numite popoarele lui Dumnezeu. Și spune lui Moise, depărtează-te și într-o clipă îi voi nimici pe toți. Și când Moise mijlocește și Dumnezeu se lasă înduplecat și ascultă de mijlocirea lui Moise și de cererea lui Moise, știți ce le spune israeliților? Știți ce le-a spus? Că ei au început să plângă. Când au văzut că au și izbucnit mânia lui Dumnezeu și au început să plângă și au dat seama că au păcătuit și uite mânia, să plângă că mor, că li se curmă viața acum la jumătatea anilor. Dumnezeu le-a spus, dați jos de pe voi, ce să dea jos? Podoabele. Și voi vedea ce vă voi face. Dați jos de pe voi podoabele și voi vedea ce vă voi face. Când Iacov s-a întors și când a ajuns aproape de Betel, știți ce i-a vorbit Dumnezeu? I-a vorbit lui Iacov, aici ce a vorbit Dumnezeu, aici a vorbit Dumnezeu la Betel când s-a dus în Padan Aram. Și acum se întoarce înapoi și ajunge iarăși aproape de Betel și Iacov își adună toată familia și spune, scoateți afară Dumnezeii străini. Și ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. S-apropiau din nou de casa lui Dumnezeu. S-au îndepărtat de casa lui Dumnezeu, de unde a vorbit Dumnezeu lui Iacov și au ajuns în Padan Aram, a ajuns la Laban, obiceiurile locului. Știți ce s-a întâmplat cu Iacov? Păi aici nu e obiceiul să se dea cea mai mică înaintea celei mai mari. Și l-a înșelat Laban și a dat-o pe cea mai mare. Și Iacov ajunge bigam. În loc să aibă o singură nevastă, ajunge să aibă două din cauza lui Laban, că el nu a vrut două neveste, Iacov. Și din cauza lui Laban, îi slujește 7 ani și slujește degeaba și se trezește că îi dă pe cealaltă, l-a înșelat Laban. Ați întrebat, cum s-a putut așa ceva? Dar ce, Iacov era chiar așa, prost? În românește era chiar așa prost Iacov? Păi nu o cunoștea, păi el o iubea pe Rahela și Rahela era frumoasă și era frumoasă la chip și la statură și la toate. Cum a putut să o confunde chiar așa pe Rahela cu Leia? Păi Laban era și el șmecher, cum spunea cineva, că Iacov a fost șmecher și știa să înșele. Dar uite că acum a găsit pe unul mai șmecher ca el. A ajuns la Laban, tot în casa lui, în rudele lui de sânge, ajunge acolo și găsește pe unul mai șmecher decât Iacov. Și a reușit Laban într-o noapte să-l înșele pe Iacov și să-i dea în locul lui Rahela pe Leia. Păi chiar așa să-și piardă unul mințele și să mai facă deosebire între Rahela și Leia. Ce s-a întâmplat în noaptea aia? L-a îmbătat? L-a îmbătat pe Iacov. a dat o petrecere, că Iacov urmează să devină ginerele lui Laban. L-am bătat pe Iacov și i-a dat-o pe Lea și omul biat nu mai știe, nu mai face deosebire. Dimineața, știți, spune, dimineața, iată că era Lea. Asta s-a întâmplat. Dimineața s-a trezit. Când s-a trezit Noe din beția vinului, și-a dat seama ce a făcut fiul său Ham. Omul nu mai știe atunci ce face și a găsit act de cojocul lui Laban. Vedeți câte complicații, cum se complică viața și ce consecințe pentru toată viața care nu mai pot să fie schimbate. Smerenia, bogăția nepieritoare, curăția nepieritoare a unui duc blând și liniștit care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată o podoabă, o podoabă interioară, o podoabă disponibilă tuturor femeilor, tuturor surorilor, pentru că aur, argint, cine are? Petru n-avea, Ioan n-avea, Pavel n-avea. Acum unii pot să aibă și aur și argint, dar nu folosește la nimic aurul și argintul, ci curăția nepieritoare, curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Cum să fie câștigați soții necredincioși? Cu cicăleală? Pe o femeie cicălitoare e ca o streașină care pică într-una, într-o zi de ploaie, de dimineața până seara. Nici într-un fel nu poate fi câștigat așa, cu un duh blând și liniștit. Deci o femeie liniștită și blândă are șanse să-și câștige soțul pentru Dumnezeu și să obțină de la Dumnezeu mântuirea soțului. Într-un astfel de mod, un bărbat poate fi schimbat printr-o femeie care are un duh blând și liniștit. Și ne citim că asta este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Păi cine câștigă dacă ea are un duh blând și liniștit? În primul rând câștigă ea. Nu vreți să aveți un duh blând și liniștit? Cum să nu vrem? Da, dar zice, unul nu-i liniștit decât atunci când se ceartă. Ce înseamnă pentru el duh blând? Dacă e un duh de ceartă înăuntru, duhul ăsta de ceartă e liniștit numai când se ceartă, că asta e natura lui. Și trebuie să fie eliberat de acest duh de ceartă, trebuie să fie eliberat de duhul de mânie, trebuie să fie eliberat de duhul de iuțime ca să poată să lucreze Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este blând și liniștit. Deci câștigă în primul rând ea, câștigă copiii ei, câștigă soțul ei și în final soțul ei poate să fie mântuit cu acest duh blând și liniștit. Cum și noi am fost mântuiți, n-am fost mântuiți prin mânia lui Dumnezeu, ci am fost mântuiți prin dragostea lui Dumnezeu. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Asta ne-a adus la Hristos și asta ne-a mântuit. Urmează 6, spiritualitate. Am și amintit, duh blând și liniștit. Spiritualitatea are de-a face cu duhul, cu sufletul. Curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, spiritualitate. Deci trebuie să existe spiritualitate în toate, că altfel toate celelalte nu lucrează nimic, dacă nu este spiritualitate adevărată. Și asta este o lucrare a Duhului, lucrare interioară a Duhului. Și 7, am numit eu succesiune. Hai să vedem. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Fiicele ei v-ați făcut voi, adică succesoarele ei în istorie, și de asta am numit succesiune, și să se potrivească cuvântul, dar îl putem adapta la ceea ce este scris aici. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Deci o succesiune de la Sara până aici, până în prezent. Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Nu știu dacă eu n-am auzit, ați auzit vreo soție să numească soțul domnul meu? N-ați auzit? Nu. Aș dori să auziți. Poate o ziți pe soția dumneavoastră într-o zi și o să vă încurce cu totul, de nu mai știți ce să faceți. Caterina von Bora, soția lui Martin Luther, ea a fost ea călugăriță în tinerețe și Martin Luther a ajutat la evadarea călugărițelor dintr-o mănăstire și el a fost călugăr în tinerețe și că au auzit Evanghelia și au înțeles că nu e asta calea lui Dumnezeu și că este o eroare, este o rătăcire călugăria, că nu în felul ăsta poți să placi lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne cheamă să trăim în lume, ei sunt în lume, eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Păzește pe aceea pe care mi-ai dat prin cuvântul tău. Nu sunt din lume, dar sunt în lume și deci au aranjat evadarea călugărițelor și până le-au primit, le-au dus la casa lui din Wittenberg și toate călugărițele au fost acolo. Până la urmă, Martin Luther le-a căutat soț la toate. Toate s-au căsătorit, mai puțin una, Caterina von Bora. Pentru ea nu s-a găsit niciun ajutor potrivit și s-a descoperit în final că Martin Luther era ajutorul potrivit pentru Caterina von Bora. Și știți cum îl numea Caterina, Cati, cum îl numea pe Luther? Doctor Luther. Tot timpul îi spunea Doctor Luther. Așa îl numeau și ceilalți. Era felul ei de a se adresa cu respect soțului ei. așa cum se adresau toți în comunitatea asta în Wittenberg, datorită lucrării mari care au făcut-o Dumnezeu prin Luther, doctor Luther, s-a gândit doctor al bisericii, de doctor în sensul, nu așa că un titlu onorific dat cuiva, în sensul unui om care lucrează spre binele bisericii, spre vindecarea bisericii, pentru sănătatea bisericii, și ea își numea soțul doctor Luther. Câteodată îi făcea câte o observație, câte o dimineață, am fost acolo în casa lui Martin Luther, care e muzeu acum, și unde stăteau dimineața, se adunau dimineața cu toți, aveau și servitori acolo în casă, era o casă mare. Și mulți erau în casa asta, acolo se făcea un studiu biblic în fiecare dimineață. La micul dejun, toată lumea era adunată acolo și Martin Luther le vorbea și le explica și era o discuție acolo. Deci dura asta o vreme, aproape un ceas durea în fiecare dimineață și apoi mâncau. Și câteodată Caterina îi făcea câte observații, spune, doctor Luther, ești prea dur. Ești prea dur. Și ei mă fac să fiu dur. Cu duritate răspundea, ei mă fac să fiu dur. Ei, s-a întâmplat asta. Erau niște circumstanțe atenuante. Toți reformatorii au fost duri, mari reformatori. Erau vremuri, erau vremurile de așa fel. Presiunea era foarte mare din afară, foarte multă violență era peste tot și ei nu se puteau adresa problemelor din vremea lor decât cu foarte mare fermitate și chiar cu duritate în multe situații. Și sigur că asta se vedea și în casă, până la urmă, și cu slujitorii din casă. Succesiune. Fiicele ei v-ați făcut voi. Dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Succesiune până la noi, dar succesiune și de la noi mai departe. Succesiune și de la noi mai departe, pentru că spune Apostolul Pavel la 1 Timotei că totuși ea, femeia, soția, va fi mântuită prin naștere de fii. Succesiune. Succesiune până la noi, fiicele ei ne-am făcut noi fiicele Sarei și pot să devină fiicele Sarei și copiii noștri. Va fi mântuită prin naștere de fii dacă stăruiesc în smerenie, în ascultare, în blândețe și așa mai departe. Cine stăruiesc? Acolo e o întreagă problemă teologică, dar eu cred că cel mai sănătos este să aplicăm acest cuvânt la toți. Și dacă soțiile stăruiesc, vor fi mântuite, dacă stăruiesc în toate aceste lucruri ale Duhului și dacă fiii stăruiesc în toate aceste lucruri, vor fi mântuite și fiii vor fi mântuiți. Cam atâta despre soție, mult. Urmează despre soț, dar timpul se duce și oricum nu o să putem parcurge tot. Lăsăm soțul pe altă dată, spre dezamăgirea sorei, care tot așteaptă să vorbim despre soț și despre bărbat. Vedeți că oricum am face tot aici, ajungem, dar oricum, cu asigurarea asta că data viitoare vorbim despre soț și numai despre el. Și îi facem pe frați nerăbdători, de-abia așteaptă frații să vadă ce spune Biblia și ce le spune și lor, care sunt responsabilitățile lor, până atunci să citească versetul ăsta o dată, de două ori, de nouă ori, de 99 de ori, până când devine curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Amin.